Първото изкушение на Христос. Христос дойде на света като унищожител на Сатана и изкупител на пленниците, намиращи се под Негова власт. Посредством победоносният си живот, Той трябваше да остави пример, който да бъде следван от човека, за да победи изкушенията на Сатана. Веднага след като Христос навлезе в пустинята на изкушението, образът му се промени. Когато небето се отвори над него и Бог го обяви за сина, в когото е благоволението му, изчезнаха славата и блясъкът, които идваха от Божия трон и озаряваха лицето му. Тежестта от греховете на света бе тежък товар за душата му и лицето му отразяваше такава неизразима мъка и дълбока скръб, каквато падналият човек никога не бе преживял. Исус почувства вълната от страдания, потопила целия свят. Осъзна колко силни са апетитът и нечестивите страсти, които контролират света и носят неизразими страдания на хората. Стремежът към задоволяване на апетита се увеличава и засилва с всяко следващо поколение. От Адамовото съгрешаване и човечеството е станало толкова слабо в морално отношение, че хората не могат да победят със собствена сила. От името на човека Христос трябваше да победи апетита, като издържи най-страшния изпит. Той трябваше да измине пътя на изкушението сам, без да има никаква помощ и утеха, която да го подкрепи. Исус трябваше да се пребори с силите на тъмнината, тъй като със собствена сила хората не можеха да устоят на силата на сатанинските изкушения. Исус доброволно прие предизвикателството, понесе човешкото бреме и победи апетита от името на човека. Заради него трябваше да прояви въздържание, твърдост и непоклатимост на принципа, превъзмогващ глождещите болки на глада. Трябваше да прояви сила за контрол над апетита, по-голяма от глада и дори от смъртта. Значението на изпитанието. Когато бе подложен на изпитанието по въпроса за апетита, Христос не бе като Адам в красивата Едемска градина, където светлината на Божията любов да се отразява във всичко, на което очите му биха се спрели. Намираше се в безводна и лишено от човешко присъствие пустиня, заобиколен от диви зверове. Всичко около него бе отблъскващо и отвратително за човешкото естество. В тази обстановка той пусти 40 дни и нощи и не яде нищо през тия дни. Лука 3:2. Измършавял бе от дългото постене и изпитваше болезнено чувство на глад. Лицето му наистина бе погрозняло повече от лицата на човешките синове. Така Христос започна живота си на борба, за да победи силния враг, като понесе точно това изпитание, в което Адам се бе провалил. По този начин Христос можеше да сломи силата на Сатана и да изкупи човечеството от позора на грехопадението. Всичко бе загубено, когато Адам се поддаде на силата на апетита. Изкупителят, в когото се съчетава божественото и човешкото естество, застана на мястото на Адам и издържа ужасният близо 6-седмичен пост. Продължителността на поста е най-силното доказателство за обхвата на греховността и властта на покварения апетит на човешкото семейство. Човешкото естество на Христос стигна до дълбините на човешката окаяност. Той се уеднакви със слабостите и нуждите на падналия човек, а с божественото си естество се хвана за вечния. Поемането на вината за прегрешенията на човека не дава на хората разрешение да продължат да нарушават Божият закон. Това прави човека длъжник на закона, но дългът бе платен от самия Христос и чрез личните му страдания. Христовите изпитания и страдания трябваше да покажат на човека колко голям е грехът на нарушаване на Божият закон, както и да го доведат до покаяние и послушание спрямо този закон и до приемане от Бога в резултат на покорност. Христос искаше да вмени правдата си на човека и така да повиши моралната му стойност пред Бога, в резултат на което усилията му да спазва Божествения закон да бъдат приемливи от него. Христос трябваше да примири човека с Бога чрез човешкото си естество и Бога с човека чрез божественото си естество. Веднага след като започна дългият пост на Христос в пустинята, Сатана дойде с изкушенията си. Той пристигна при Христос обгърнат от светлина и твърдящ, че е един от ангелите край Господния трон изпратен да помогне, да съчувства и да облегчи страданията на Божия син. Опита се да накара Христос да повярва, че Бог не изисква от него да премине през очакваните трудности и страдания, че е изпратен от небето да му донесе вест, според която Бог е пожелал само да изпита готовността му да страда. Сатана каза на Христос, че е необходимо само да тръгне по кървавия път, но не и да го извърви до край, че също като Аврам е изпитан, за да покаже съвършеното си послушание. Дяволът каза, че ангелът стоял край ръката на Аврам, когато ножът бе вдигнат за заколението на Исак, и че сега е дошъл да спаси живота му. Заяви също, че за Христос не е необходимо да изпитва ужасни мъки и да умре от глад, че ще му помогне и ще поеме част от тежестта на спасителния план. Божият син не се поддаде на всички тези финни изкушения. Остана твърд в намерението си да осъществи и в най-малката подробност, както по дух, така и по буква, плана създаден за спасението на падналото човечество. Но Сатана имаше многобройни изкушения, приготвени за улавяне на Христос и за постигане на победа над него. Ако дяволът се провалеше в едно изкушение, щеше да опита с друго. Той мислеше, че ще успее, тъй като Христос се бе смирил като човек. Ласкаеше се с мисълта, че симулираният характер, подобен на характера на небесните ангели, няма да бъде разпознат. Престори се, че се съмнява в божествеността на Христос поради измършавелия му външен вид и неприятните неща, които го заобикаляха. Христос знаеше, че като приеме човешкото естество, няма да има външност подобна на тази на небесните ангели. Сатана настоя, че ако той наистина е Божия син, трябва да му даде доказателство за издигнатото си естество. Дяволът отиде при него с изкушения към апетита. Победил бе Адам по този въпрос и бе контролирал потомците му. Себеогаждането и беззаконието им бяха разгневили Бога. И накрая престъпленията им станаха толкова големи, че Господ ги премахна от лицето на земята с потоп. Подложени на изкушенията на Сатана, израелтяните допуснаха апетитът да контролира разума. Поради себеогаждането си извършиха тежки грехове, които събудиха Божия гняв. И в резултат на това умряха в пустинята. Сатана мислеше, че ще успее да победи Христос със същото изкушение. Каза му, че един от небесните ангели е заточен на земята. Външният вид на Исус показвал, че не е небесният цар, а падналият ангел. И това се доказвало от неговата слабост и омъчнен външен вид. Христос не направи чудо за себе си. Тогава Сатана привлече вниманието на Христос към собствената си привлекателна външност, облечена в светлина и сила. Той започна да твърди, че е вестител, идващ направо от небесния трон. И заяви, че има право да изиска от Христос доказателства за факта, че е Божи син. Стига да можеше, Сатана щеше да се престори, че не вярва в думите, които дойдоха от небето по време на кръщението на Божия син. Реши да победи Христос и ако е възможно да създаде сигурност за царството и живота си. Първото му изкушение бе по въпроса за апетита. В това отношение Сатана имаше почти пълен контрол над света. Той приспособи изкушенията си според обстоятелствата и обстановката, в която се намираше Христос. И това ги направи почти непреодолими. Исус би могъл да извърши чудо за себе си, но това не би било в съгласие с спасителния план. Многобройните чудеса в неговия живот разкриват силата му да действа чудотворно в полза на страдащото човечество. В резултат на чудо, направено от милост, Христос бе нахранил наведнъж 5000 души с 5 хляба и 2 рибки. Следователно той имаше силата да извърши чудо и да задоволи глада си. Сатана се ласкаеше с мисълта, че би могъл да подтикне Христос да се усъмни в думите, изговорени от небето по време на кръщението. Ако би могъл да го накара да се усъмни по въпроса за божествената му принадлежност и да изпита съмнение относно изговорените от отец думи, тогава дяволът би успял да постигне голяма победа. Намери Христос в пустинята, лишен от човешко присъствие, без храна и изпитващ истинско страдание. Обстановката около него бе отблъскваща и предразполагаща към меланхолия. Сатана подсказа на Христос, че Бог не би оставил сина си в такова състояние на нужда и истинско страдание. Надяваше се да разклати доверието му в неговия отец, който бе допуснал да стигне до това състояние на страдание в пустинята, където човешки крак още не бе стъпвал. Сатана се надяваше да го накара да изпита такова съмнение в любовта на отец, което би се вкоренило в съзнанието му. Така, потиснат от силата на отчаянието и от големия глад, Исус би упражнил чудотворната си сила за своя полза и би се откъснал от десницата на небесния си Отец. Това наистина бе изкушение за Христос, но той не го задържа в сърцето нито за миг. Дори за момент не се усъмни в любовта на небесния си Отец, макар че сякаш бе смазан от неизразима мъка. Сатанинските изкушения, колкото и умело да бяха измислени, не опетниха чистотата на Божия скъп син. Пребъдващото му упование в неговия небесен Отец не можеше да бъде поклатено. Христос не спореше с изкушението. Исус не се унижи да обяснява на неприятеля, че е Божи син и по какъв начин трябва да действа. По обиден и заплашителен начин Сатана посочи настоящата му слабост и лошият му външен вид, които контрастираха със силата и славата му. Той се подигра на Христос, че е лош представител не само на ангелите, но на издигнатия им военачалник, признатия цар в царските дворове. Сегашното му състояние показвало, че е изоставен от Бога и от хората. Каза, че ако Христос наистина е Божия син, господарят на небето би имал сила равна на Бога и би му дал доказателства, като направи чудо и превърне камъка пред нозете си в хляб, за да облегчи глада си. Сатана обеща, че ако Христос направи това, всички дяволски твърдения за надмощие биха били изоставени и борбата между него и Исус би завършила веднъж завинаги. Христос сякаш не забеляза хулите и подигравките на Сатана. Не почувства желание да му даде доказателства за силата си. Смирено понесе обидите, без да им отвърне. За него думите, изговорени от небето, при кръщаването му бяха скъпоценно доказателство, че Отец одобрява тръгването му по пътя на спасителния план, като заместник и гарант на човека. Отварянето на небесата и слизането на гълъба бяха уверение, че Отец ще съедини небесната си сила с силата на своя син на земята, за да избави човека от властта на Сатана. По този начин Бог прие усилията на Христос да свърже земята с небето, крайният човек с безкрайното. Дадените от Отца знамения бяха от изключително значение за Божия син по време на всичките му страдания и ужасни сблъсъци с главния бунтовник. Докато бе изпитван от Бога в пустинята и по време на цялата си земна дейност, Христос нямаше защо да убеждава Сатана в собствената си сила и да му дава доказателство, че е спасителят на света. Дяволът имаше достатъчно доказателства за издигнатото му състояние. Нежеланието му да отдаде на Исус дължимата почет и да прояви смирение и покорство, бе озряло в бунт срещу Бога и го бе отделило от небето. Христос нямаше мисия да упражнява божествената си сила за своя полза и да се освобождава от страданията. Доброволно бе приел частта си. Благоволил бе да приеме човешко естество и да страда от неудобствата, трудностите и бедите, характерни за човешкото семейство. Исус не трябваше да извършва чудеса за себе си. Дошъл бе да спасява хората. Целта на мисията му бе да даде благословение, надежда и живот на страдащите и потисканите. Той трябваше да понесе бремето и мъката на страдащото човечество. Макар че изпитваше страшните болки на глада, Христос устоя на изкушенията. Отблъсна Сатана със Словото. Същото Слово, което бе дал на Моисей в пустинята, за да бъде повторено на разбунтувалите се израелтяни във времето, когато храната им бе ограничена и те искаха да получат месо. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матей 4:4. С тези думи и с примера си Христос показа, че гладът за земна храна не е най-голямото бедствие, което може да сполети човека. Сатана измами първите ни родители, че изяждането на плод от дървото на живота, от което Бог им бе забранил да ядат, ще им бъде от голяма полза и ще ги осигури срещу смъртта. Точно обратното на казаното от Господа. Но от дървото за познаването на доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Битие 2:17. Ако Адам бе послушен, никога не би познал нуждата, скръпта и смъртта. Ако живелите преди потопа хора бяха послушни, на Божието Слово щяха да бъдат запазени и не биха загинали във водите. Ако израелтяните бяха послушни на Божието Слово, Господ би им дал особени благословения.
Те обаче паднаха в резултат на задоволяването на апетита и страстите си. Не желаяха да се вслушат в Божието Слово. Отдаването им на извратен апетит ги доведе до многобройни и тежки грехове. Ако бяха поставили Божиите изисквания на първо място, а физическите си нужди на второ, като се подчинят на Божия избор за най-подходящата за тях храна, нито един не би загинал в пустинята. Щяха да бъдат утвърдени в добрата хананска земя като свят и здрав народ, без да има нито един болен сред племената им. Спасителят на света стана грях за човечеството. Превръщайки се в заместник на човека, Христос не използва силата си на Божий син. Той се причисли към човешките синове. Трябваше да понесе изкушението като човек и заради човека, преживявайки най-трудни обстоятелства и оставяйки пример на вяра и съвършено упование в небесния си Отец. Христос знаеше, че когато благоволи, Отец ще му даде храна. В това страшно изпитание, когато гладът му причиняваше безмерни страдания, Исус не намали ни най-малко мъките си чрез ненавременна изява на божествената си сила. Когато изпадне в затруднено положение, падналият човек не би могъл да има сила да извърши чудеса за себе си, да се спаси от болка и мъка или да си подари победа над враговете. Целта на Бога е да изпита хората и да им даде възможност да развият характера си, като често ги води до трудни ситуации, за да опитва вярата и доверието им в любовта и в силата му. Животът на Христос бе съвършен образец. С примера и ученията си, той винаги ще учи човека, че може да разчита на Бога и че трябва да има вяра и твърдо упование в Него. Христос знаеше, че Сатана е лъжец. Още от самото начало и че е необходим силен себеконтрол, за да слуша предложенията на този нагъл измамник, без веднага да го изобличи за смелите му твърдения. Сатана се надяваше, че ще провокира Божия син към спор. Надяваше се, че поради голямата му слабост и душевна агония би могъл да получи надмощие над него. Решил бе да изопачи думите на Христос, да твърди, че го е победил и да извика на помощ падналите си ангели, за да използва голямата им сила, с която да го надвият. Спасителят на света нямаше защо да спори с Сатана, когато бе изгонил от небето, тъй като не бе вече достоен да бъде там. Този, който можа да повлияе на Божиите ангели, срещу върховния им ръководител и срещу неговия син, любимият им военачалник, както и да предизвика съчувствието им, бе способен на всякаква измама. 4000 години бе воювал срещу Божието управление и не бе загубил нито едно от уменията и способностите си да изкушава имами. Победа чрез Христос. Тъй като падналият човек не можеше да победи Сатана със собствените си сили, Христос дойде от царските дворове на небето, за да му помогне със съединената си човешка и божествена сила. Исус знаеше, че Адам при всичките си големи предимства в Едем би могъл да устои на сатанинското изкушение и да го превъзмогне. Знаеше също, че за човека не е възможно вън от Едем, отделен от Божията светлина и любов, след грехопадението да се съпротиви на сатанинските изкушения със собствена сила. С цел да му даде надежда и да го спаси от пълен провал, той се смири и прие човешкото естество, така че при съчетаване на божествената с човешката сила да успее да стигне до човека там, където е сега. Исус получава за падналите Адамовите синове и дъщери тази сила, която не могат да постигнат сами. По този начин те могат да победят изкушенията на Сатана. Приемайки човешкото естество, превъзвишеният Божий син привлича човека по-близо до себе си, като става заместник на грешника. Той се уеднаквява със страданията и мъките на хората. Изкушен бе във всичко като човек, за да знае как да помага на изкушаваните. Христос победи от името на грешника. В нощно видение Яков видя земята свързана с небето чрез стълба, която стигаше до Божия трон. Видя, че Божиите ангели, облечени в одежди от небесна светлина, слизат и се качват по тази светеща стълба. Основата на стълбата бе върху земята, а върхът й стигаше до най-високото небе и бе опряна до трона на Яхова. Лъчите от трона осветяваха стълбата и отразяваха върху земята светлината от неизразима слава. Тази стълба символизираше Христос, който бе прокарал пътя между земята и небето. смирението си той слезе до дълбините на човешката скръб, за да състрадава нападналия човек. Тоест, изпълни това, което бе символично показано на Яков. Поставяне на земята стълба, чието край стигаше до небето. Тоест, символизираше божествената сила на Христос, който стига до безкрайния и по този начин свързва земята с небето и крайния човек с безкрайния Бог. Посредством Христос е възможно да има връзка между Бога и човека. Ангелите могат да слизат от небето на земята с вести на любов към падналия човек и да помагат на тези, които ще наследят спасението. Само чрез Христос небесните вестители помагат на хората. В Едемската градина Адам и Ева живееха в най-благоприятни условия. Имаха привилегията да общуват с Бога и с ангелите. Върху тях не тегнеше присъдата на греха. Светлината на Бога и на ангелите без тях и около тях. Авторът на сътворяването им бе техен учител, но те попаднаха под силата на изкушенията на изкусния враг. 4000 години Сатана бе работил срещу Божието управление и бе придобил опит от решителните си действия. Падналите хора нямаха предимствата на Адам и Ева. Те бяха отделени от Бога цели 4000 години. Способността да разбират и силата да се съпротивляват срещу изкушенията на Сатана намаляваха все повече, докато накрая дяволът започна да царува триумфално на земята. Апетитът и страстите, любовта към светското и дръзките грехове бяха големи източници на злото, от които възникнаха всички видове престъпление, насилие и поквара.